Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda, 28. jul, u znaku je sljedećih vijesti. Srušio se pakistanski avion sa 152 putnika. Eulex pretresao prebivalište bivšeg komandanta OVK. Ganić se vraća u Sarajevo. Za Izrael neprihvatljivi uslovi koje je palestinska uprava postavila za nastavak pregovora. U emisiji između ostalo govorimo kako je jezik i dalje razlog političkih podjela u Crnoj Gori nakon što je glasovima vladajuće koalicije usvojen zakon kojim se crnogorski zvanično uvodi u obrazovni sistem. Branko Radulović iz Pokreta za promjene.
Mi smo tačno glasili za Ustav gdje su tačne odrednice crnogorski jezik i ravnopravni drugi jezici i srpski i bošnjački i hrvatski i albanski. Oni jednostavno se odnose krajnje politikanski, žele nove podjele i na taj način žele da sačuvaju svoj do kraja neregularan status koji danas imaju u Crnoj Gori.
Mještani Pljevaljske Bukovice, koji su početkom 90-ih prognani iz svojih domova, nezadovoljni su vladinom politikom revitalizacije toga kraja.
Do danas su se u Bukovicu vratila dva staračka domaćinstva. Uloženo je, prema vladinim podacima, 2 miliona eura u putnu infrastrukturu i započete montažne kuće. Opet se, ali samo najavljuje, povratak još 30 porodica. Bilo bi dobro da se ljudi vrate u svoje domove, ali nije dobro pomagati da se nekome prave vikendice, a neki od ljudi koji u Bukovici žive nemaju adekvatan krov nad glavom.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Odbor Crnogorske skupštine za međunarodne odnose i evropske integracije većinom glasova podržao je prijedloge vlade da se za ambasadore u Sjedinjenim Američkim Državama i Italiji imenuju Srđa Darmanović i Vojin Vlahović. Predsjednik odbora Miodrag Vuković izjavio je da su članovi odbora i Socijalističke narodne partije uskratili podršku Darmanoviću i Vlahoviću, ali ne zbog njihovih biografija, već zbog načina na koji se u Crnoj Gori regrutuje diplomatski kadar. Opozicija se protivila rješenju iz novo usvojenog zakona o spoljnim poslovima, prema kome 80% ambasadora iz redova karijernih diplomata, dok 20% može biti predloženo iz drugih struktura društva. Vijesti koje se odnose na region. Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton planira da preuzme direktnu kontrolu nad Bosnom i Hercegovinom sa novim ovlašćenjima, piše britanski Daily Telegraph. U povjerljivom dokumentu Ashtonova je, kako navodi londonski dnevnik, zatražila da ove jeseni bude uvedena nova funkcija izaslanika Evropske unije sa većim ovlašćenjima kako bi pokrenuo ustavne reforme. Eulex policija pretresla je prebivalište bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova u vezi sa istragom u slučaju Blaca, saopštila je misija Evropske unije koja nije htjela da saopšti ime osobe. Prištinski mediji javljaju da je u toj akciji pretresena kuća Azema Sulje, člana predsjedništva Demokratske partije Kosova. Bivši član bosanskog predsjedništva Ejub Ganić, nakon što je sud u Londonu juče odbio zahtjev Srbije za njegovo izručenje zbog stradanja vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, danas se poslije 5 mjeseci vraća u Sarajevo. On je jutros doputovao u Istanbul, odakle će otputovati u glavni grad Bosne i Hercegovine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade Izraela Silvan Shalom ocijenio je da su nemogući uslovi koje je postavio predsjednik palestinske uprave Mahmud Abbas za obnovu direktnih mirovnih pregovora, a to su da se pregovori nastave od tačke gdje su prekinuti krajem 2008. da se prethodno Izrael potpuno povuče sa zapadne obale i iz istočnog Jerusalima i da se produži potpuno zamrzavanje izgradnje izraelskih naselja. Najmanje 6 osoba je poginulo, nekoliko desetina zadobilo je teške povrede u eksploziji u napuštenoj fabrici plastike i hemijskih proizvoda na istoku Kine. Istraga ukazuje da je uzrok nesreće curenje gasa, prenijela je agencija Reuters. U eksploziji bombe u šiitskoj četvrti u istočnom Bagdadu poginulo je 6 ljudi, 15 je povrijeđeno. Bomba je bila postavljena u blizini filijale državne banke u dijelu grada Sadr City, ispred koje su penzioneri čekali isplatu penzija. U raketnom napadu na sveti šiitski grad Kerbalu na jugu Iraka poginulo je 7 hodočasnika, 46 ih je ranjeno. Drugi čovjek Al-Kaide, Ayman al-Zawahri, osudio je nastojanja Francuske da muslimankama zabrani nošenje velova koje prekrivaju cijelo lice osim očiju. U audioporuci koja je emitovana na militantnim internet sajtovima, Zawahri je pozvao muslimanke da u svetom ratu protiv sekularne zapadnjačke kampanje brane svoje pravo da nose velove.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, pakistanski Airbus sa 146 putnika i 600 članova posade srušio se u planinama koje okružuju glavni grad Islamabad. Spasilačke ekipe pokušavaju prodrijeti do mjesta nesreće, a akciju spašavanja otežavaju kiša i loši putevi. O tome Mirjana Rakela.
Uzrok nesreće zrakoplova tvrtke AirBlue za sad nije poznat. Zna se samo da je avion pokušavao sletjeti po olujnom vremenu kada je izgubio kontakt sa kontrolom leta. Letio je iz Karačija za Islamabad. Jedan od svjedoka na području gdje se dogodila nesreća tvrdi da se avion pripremao za slijetanje usprkos jakoj kiši i gustim oblacima. On kaže da mu se učinilo kao da avion poskakuje, gubi ravnotežu i onda je pao. BBC javlja da su spasilačke službe do sada pronašle tijela 90 poginulih. Reuters prenosi policijskog dužnosnika Binjamena koji je izjavio da tijela poginulih leže ispod izgorjelih dijelova aviona, te da misli da je malo ljudi moglo preživjeti nesreću. Prethodne agencijske vijesti da su spasioci pronašli petoro preživjelih još nisu potvrđene. Mjesto nesreće je gusta šuma u brdima Margla oko 2 km od samog centra Islamabada. Više desetaka članova obitelji putnika okupili su se na međunarodnom aerodromu Benazir Bhutto, gdje u suzama i očaju čekaju bilo kakve informacije vezane u svoje voljene. Među njima je i Amer Mehmud. Moj stariji brat je dolazio iz Karačija. Nemamo nikakvih informacija. Njegovo ime je na listi putnika. Tvrtka AirBlue je privatna komercijalna kompanija osnovana 2004. Ovo je prva tragedija jednog aviona ove kompanije. Pakistanska vlada proglasila je nacionalnu žalost.
Jezik je i dalje razlog političkih podjela u Crnoj Gori. Nakon što su opozicioni poslanici sinoć napustili sjednicu parlamenta zbog usvajanja zakona o obrazovanju i vaspitanju, kojim se crnogorski jezik zvanično uvodi u obrazovni sistem, postavlja se pitanje da li vlast poslije prelaznih rješenja polako uvodi red u tu oblast ili, kako tvrde u opoziciji, unosi nove podjele i diskriminiše sve one koji govore drugim jezicima. O tome Predrag Tomović.
Ustav u Crne Gore koji je usvojen 19. oktobra 2007. godine piše da je crnogorski službeni jezik. 10. jula 2009. predstavljen je prvi pravopis crnogorskog jezika. Ove godine Savjet za opšte obrazovanje usvojio je prvu gramatiku crnogorskog jezika sa dvije nove grafeme. Ovakva hronologija događanja u vezi sa normiranjem i ozvaničenjem crnogorskog jezika vodila je i ka usvajanju zakona kojim će od naredne godine crnogorski jezik biti upotrebi u obrazovnom sistemu Crne Gore. To je prilikom sinoćnjeg usvajanja naljutilo opozicionare, pa su poslanici Pokreta za promjene Socijalističke narodne partije i Nove srpske demokratije napustili sjednicu. Branko Radulović iz Pokreta za promjene kaže da je zakon u dijelu koji se odnosi na uvođenje crnogorskog jezika u obrazovni sistem diskriminatorski i da ne doprinosi uvođenju reda u toj oblasti.
Oni do kraja uvode nered u toj oblasti. Mi smo tačno glasili za ustav gdje su tačne odrednice crnogorski jezik i ravnopravni drugi jezici i srpski, i bošnjački, i hrvatski, i albanski, i želimo to jasno da se ugradi u svakoj zakonskoj normi, pa i kad je u pitanju ova zakonska norma. Što oni kažu i kako oni kažu, to me više do kraja ne interesuje. Oni jednostavno se odnose krajnje politikanski, žele nove podjele i na taj način žele da sačuvaju svoj jedan do kraja neregularan status koji danas imaju u Crnoj Gori koji uživaju.
Goran Danilović iz Nove srpske demokratije.
Ne radi se o tome kako su pojedini mediji, nažalost, i u trećem milenijumu tendencijalno izvijestili da smo napustili parlament zbog toga što je uveden crnogorski jezik u škole. Ne, nego zbog toga što je jezik u službenoj upotrebi, srpski jezik, istjeran iz škola, iako njime zvanično do sljedećeg popisa još uvijek govori 60 i više posto stanovništva Crne Gore.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista pitaju se zašto postoje otpori prema uvođenju crnogorskog jezika u obrazovni sistem, a koji u Ustavu piše da je crnogorski jezik službeni, i nakon što opozicija i pojedini lingvisti nijesu bili zadovoljni ni prelaznim rješenjem o uvođenju maternjeg jezika. Miodrag Vuković kaže da je razlog anticrnogorstvo crnogorske opozicije.
Sinoć je napravljena još jedna u nizu, nažalost, političkih manifestacija koje govore da u Crnoj Gori teško idu procesi demokratske emancipacije onog dijela političke Crne Gore koji je namjerno ili iz zabude ostao zarobljenikom prošlih vremena, onih struktura koje su protiv Crne Gore u punom smislu te riječi, koji su protiv svega što je crnogorsko.
Vuković navodi da je država Crna Gora bila taktičnija od drugih u normiranju i ozvaničenju svog jezika.
Kada uporedite kako se mi ponašamo kao država u odnosu na ova osjetljiva pitanja sa onim kako se ponašale države u okruženju, da ih ne pominjem, kada su uvodile svoje jezike, mislim da smo mi čak i možda i previše bolećivo nastupali trudeći se da ne uznemirimo Crnu Goru, da ne iziritiramo loše emocije kod onih koji osim loših emocija nemaju ništa drugo kada je Crna Gora u pitanju.
Profesorica književnosti iz Budve Božena Jelušić skeptična je da će usvajanjem zakona kojim se otvaraju vrata da crnogorski jezik bude u upotrebi u školama biti uveden red u toj oblasti.
Ovo može biti pokušaj uvođenja reda, ali ne vidim koliko će to biti stvarno uvođenje reda. Tim prije što jezik je jedan poligon putem kojeg vi možete jako da manipulišete i on jeste vrlo često prvorazredno političko pitanje. Ja se samo plašim da u vremenima kad bi trebalo da razmišljamo o ekonomskim pitanjima, o problemima razvoja države, mi na primjer od septembra ne upadnemo u neproduktivne priče o jeziku, a fino se svi njime razumijemo kad govorimo. I to mi dođe kao jedna zamjena teza. Znate, ovakva pitanja su uvijek zgodno mjesto da se narodu da igra, a možda ne uvijek dovoljno hleba.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Opozicija nije prihvatila ni prijedlog zakona o izboru odbornika i poslanika, a bez njihove podrške nije moguće usvojiti taj zakon za koji je potrebna dvotrećinska većina. Politički interesi raznih aktera, nezadovoljstvo dijela manjina predloženim rješenjima samo su neke prepreke koje su onemogućile konsenzus, kaže direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem on najprije iznosi suštinske probleme zbog kojih ne postoji međupartijski dogovor o izbornom zakonu.
Prije svega to su politički interesi različitih aktera. S jedne strane imamo tretirano pitanje manjina koje nije naišlo na negativnu ocjenu Venecijanske komisije, ali sa druge strane također tim rješenjem nisu zadovoljne sve partije, prije svega albanske, jer se na neki način njima ukida jedan dio prava koje su koristili do sad. S druge strane postavlja se pitanje što se piše u tom tekstu, iz razloga što je javnost jednim velikim dijelom je bio lišena uvida u tačni tekst dokumenta, pa na neki način možemo samo posredno da procjenjujemo određena rješenja. Prije svega problem jeste da se ova prilika koja je sada otvorena i gdje je iskazana spremnost svih aktera da se uradi jedan izmjeni izborni zakon i da se ne iskoristi takva jedna prilika za izradu stvarno kvalitetnog zakona. Ja mislim da je veoma loše što se pristupilo parcijalno rješavanju ovoga pitanja, a s druge strane moraju se tretirati ona pitanja koja je OEBS apostrofirao u svojim dosadašnjim izvještajima o izbornom procesu i također da se otklone drugi nedostaci, a ne da se isključivo tretira ovo pitanje kao pitanje adekvatnih mehanizama za predstavljenost manjina.
Da li za usvajanje izbornog zakona neke političke partije očekuju da im se izađe u susret u nekim zahtjevima koji nisu direktno vezani za izborni zakon? Da li vi imate takav utisak?
Pa svakako, ovo je jedna od rijetkih prilika za opoziciju da može da utiče veoma efektivno na kreiranje nekog zakonskog projekta. I opozicija pokušava legitimno s jedne strane da za obezbeđivanje podrške u usvajanju tog zakonskog teksta dobije nešto za uzrat što nije uvijek direktno vezano za sami zakonski tekst. Tako da je za očekivati od njih otvaranje nekih drugih pitanja vezano za odnosne zakone povezane sa zakonom o izboru odbornika i poslanika. Međutim, ono što ja zamiram i vlasti i opoziciji jeste što nažalost nisu poradili na izradi jednog kvalitetnog zakonskog teksta koji bi otprilike tretirao i razriješio i otklonio brojne nedostatke koje ima postojeći zakonski tekst. Prije svega govorim o tome, o onim pitanjima ne samo koje je OEBS apostrofirao, već također institucionalni mehanizmi za predstavljanje adekvatno žena, također i pitanje formiranja profesionalne državne izborne komisije.
Da li očekujete ulazak na teren i Evropske unije i jednostavno kakav epilog očekujete?
Ja stvarno očekujem da će Evropska unija sad direktno se postaviti kao neki posrednik između vlasti i opozicije, ali definitivno da će biti posticaja jednoj i drugoj strani da dođu do nekog rješenja koje će obezbijediti adekvatnu većinu za usvajanje tog zakonskog teksta. Ali sad da očekujemo neku aktivnu posredničku ulogu Evropske unije po tom pitanju, ja lično ne očekujem.
Kaže direktor Centra za monitoring Zlatko Vujević. U Privrednoj komori privrednici su istakli naglašenu potrebu za kreditima. Ministar financija Igor Lukšić najavio je stabilizaciju ekonomskih prilika. Izvještava Esad Krcić.
Na putu smo da ove godine stabilizujemo ekonomske prilike u Crnoj Gori, rekao je potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić. Iako pored pozitivnih još uvijek ima i zabrinjavajućih pokazatelja, trebalo bi da se krećemo između dva scenarija, MMF-ove projekcije o 2% padu i vladine prognoze rasta ekonomije od 0,5%, rekao je Lukšić tokom današnje skupštine Privredne komore Crne Gore, tokom koje je rekao i na čemu zasniva svoju tvrdnju.
Ako pogledate podatke, oni sugerišu pozitivan trend u nekoliko pravaca, u smislu smanjenja nezaposlenosti u odnosu na podatak da smo u jednom trenutku došli do blizu 13%, a da smo sada vratili ispod 12%. Drugo, da smo ove godine, za prvu polovinu godine, imali oko 30% više priliva stranih direktnih investicija je također ohrabrujući podatak. Podatak da smo uspjeli budžetski deficit zadržimo na polovini godine na oko 10-11 milijuna eura, znači 0,3% bruto domaćeg proizvoda, također pokazuje da imamo postojanost kada su pitaju poreski prihodi koji su nekom blagom procentu veći nego prošle godine, iako su opet nekom blagom procentu oko 2% manji nego što je plan. Ali generalno budžetski deficit je zadržan na nivou koji je prihvatljiv.
Došlo je i do pada javnog duga na ispod 35%, rekao je Lukšić, dodajući da ta okolnost poboljšava mogućnost zaduživanja Crne Gore na međunarodnom tržištu kapitala.
Dolazi do oporavka pokazatelja razmjene sa inostranstvom. Pokrivenost uvoza izvozom raste i u odnosu na uporedni period prošle godine, gdje je to bilo oko 18%, taj podatak je popravljen oko 20%, znači došlo do daljeg pada uvoza, odnosno povećanje izvoza. Direktno povećanje izvoza mislim da je povezano sa svim naporima koje smo uložili da restrukturiramo pojedine preduzeće iz oblasti industrijske proizvodnje, mislim na kombinat aluminijuma i sve ono što se radi da bi se obnovila u većem obimu proizvodnja u željezari.
Tokom današnje skupštine Privredne komore uglavnom se govorilo o potrebi i načinima poboljšanja uslova poslovanja. Pominjali su se mnoge prepreke koje otežavaju poslovanje, među njima i opstrukcija CEFTA sporazuma koji bi trebalo da omogućava slobodnu trgovinu među zemljama regiona. O tome je govorila potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović.
Goruće pitanje je dvostruko certifikovanje proizvoda, odnosno visoki troškovi i čekanje da se analize izvrše. Česte kontrole svake isporuke i svakog pakovanja. Uzorkovanje velikih količina koje jako poskupljuje isporuku. Od 1. marta imali smo instrukciju ministra poljoprivrede Srbije po kojem su pojačane kontrole uvoza svinja za klanje, svinjskog mesa i proizvoda svinjskog mesa. Takve pojačane analize su poskupljivale vrijednost isporuka i do 15%.
Predsjednik Privredne komore Velimir Mijušković je najavio formiranje centra za investicione projekte koji bi trebalo da bude odgovor na stalne tvrdnje banaka da je obim kreditiranja privrede mali jer nema kvalitetnih projekata. Čelnici Privredne komore nisu ni pomenuli potrebu eliminisanja pojava koje su po mnogim procjenama rak rana domaće ekonomije, korupciju, monopole i nelojalnu konkurenciju, ali je zato potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović obavijestila privrednike da je jedna značajna barijera boljem poslovanju uklonjena.
Prošle godine imali smo u primjeni zakon o kinematografiji novi, koji je obavezivao prevoznike, turističke objekte da plaćaju administrativnu taksu. Zakon o kinematografiji po vašim zahtjevima je upravo izmijenjen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nastavljamo sa pričama iz Crne Gore. Mještani Pljevaljske Bukovice, koji su početkom 90-ih prognani iz svojih domova, nezadovoljni su vladinom politikom revitalizacije toga kraja. U Bukovici se kažu uglavnom privilegovanim prave vikendice, prenosi nam Sead Sadiković.
Vlada je prije skoro 3 godine objavila namjeru da pomogne povratak s početka 90-ih prošlog vijeka prognanih Bukovićana. Formirana je i komisija na čijem se čelu našao predsjednik države Filip Vujanović. Objavljeno da će biti uloženo 4,5 miliona eura. Do danas su se u Bukovicu vratila 2 staračka domaćinstva. Uloženo je, prema vladinim podacima, 2 miliona eura u putnu infrastrukturu i započete montažne kuće. Opet se, ali samo najavljuje, povratak još 30 porodica. Bilo bi dobro da se ljudi vrate u svoje domove, ali nije dobro pomagati da se nekome prave vikendice, a neki od ljudi koji u Bukovici žive nemaju adekvatan krov nad glavom, kaže predsjednik mjesne zajednice Bukovica, Grigor Topalović.
Građani koji žive u Bukovici tvrde da im se prave vikendice, pa da oni tvrde da im se prave kuće, a onaj, trebali bi ovim ljudima koji žive ovdje konkretno pomoći, jer ovi ljudi koji žive tu i rade i stvaraju u ovoj državi. Svi građani, odnosno stanovnici sada ovdje koji žive u Bukovici su zadovoljni sa tim povratkom, ali ako će ljudi da se vrati. Ali treba pomoći prvenstveno ovim ljudima, treba vratiti put, treba vratiti struju, treba pomoći ljudima vodu i ostale sve stvari, infrastrukturu, pa onda vratiti kuće, jer kako ćeš napraviti kuće ako napraviš put.
Program revitalizacije Bukovice koji sprovodi vlada nepravedan je, smatra Topalović.
Što se tiče građana, nisu zadovoljni, bar mještana koji žive trenutno ovdje sa takvim potezom. Znate, mi smo i neki dan imali sastanak, bili ministar tu i sve. Ljudi su nezadovoljni. Imamo ljudi koji su u socijalni slučajevi, kojima kuća po kišnjama, kojima smo najlon kupili da im pomognemo da im kuća ne po kišnjama. Znači, trebali bi prvenstveno tim ljudima pomoći, a normalno i ovim koji, isključivo koji žele da se vrati.
Nermin Hadžić je imao sreću da za vrijeme ratnih dešavanja u Bosni ne bude prognan iz Bukovice, kao nekoliko desetina porodica njegovih sunarodnika Bošnjaka koji su tu živjeli. Zbog te sreće da mu imovina ne bude uništena, sada nema sreću da se nađe na spisku onih kojima država pomaže. Smatra da to nije u redu, jer nije sigurno da će se oni kojima se prave kuće vratiti.
Ko zna, neko hoće, neko neće i tako. A kod mene, znači, ja imam 3 djece nezaposlene, smataš, radim na poljoprivredi. Obraćao sam se opštini, šumarstvu, nikom mi ništa pomogao, nije, znači, ni centa jednoga. Znači, ni odgovora, nita sam tražio pismeno isto odgovor, nikom mi ništa odgovorio, nije, znači, obraćao se isto potpredsjednik opštine, on mi je tvrdo bio obećao i da će mi dati cijevo za vodu, švata, znači, ni to ništa. Vjerovatno nešto smeta, to smeta, ne znam. Ja sam čitavo vrijeme ovdje bio, ovo se nastavio da radi ove poslove poljoprivredne.
I zbog toga što niste bili protjerani, sad nemate sreću da vam naprave kuću.
Eto, vjerovatno je to, znači, oni grade kućama ovima koji su otišli, shvataš vam mjesta, ima još nikome ništa, ma nigdje maka napravili nisu jednog. Neko ima po 2 kuće, evo druga se pravi, neko ne more da dobije ćumer.
Pravljenje kuća je trebalo usloviti povratkom u Bukovicu, tvrdi predsjednik mjesne zajednice Grigor Topalović.
A to bi se trebala, recimo, država, recimo, da im da ultimatum neki, da se odjave tamo gdje žive, da se prijave našu opštinu Pljevlja, izvolite, znači da im se dade nešto, nikakav problem nije, ljudi vrati ako će da se vrati. Jer oni su svi tamo živi i rade, recimo, onaj, stvaraju neki kapital, onda ovdje dođu za vikend ili tako, u 10 dana, recimo, onaj.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
U regionu i dalje aktuelna tema odluka britanskog suda da odbije zahtjev Srbije za izručenje bivšeg člana bosanskog predsjedništva Ejupa Ganića, koga Beograd tereti za slučaj stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 92. Na tu odluku Srbija će se žaliti, najavio je za naš program zamjenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Postoji pravo žalbe koje pretpostavljam da ćemo iskoristiti. Dali smo sve od sebe, naravno, da učinimo validne naše argumente pred engleskim sudom. Isto tako želimo da kroz naredni postupak dobijemo odgovore na pitanja da li je Ganić odgovoran za 60-ak žrtava u Dobrovoljačkoj ulici.
A neposredno nakon što je saopštena odluka britanskog suda, Ejup Ganić dao intervju za Radio Slobodna Evropa, u kojem između ostalo kaže kako je proces pokazao kakav je bio karakter rata u Bosni i Hercegovini.
Ja se vraćam sa jednom velikom pobjedom u smislu karaktera rata u Bosni i Hercegovini, da je Bosna bila napadnuta, da je bila žrtva agresije. Istovremeno vraćam se sa jednom analizom šta smo mi to radili 2. i 3. maja kad je Milošević htio da obori legalnu vladu Bosne i Hercegovine, da imenuje svog predstavnika i da uzme Bosnu po svoje. To mu nije pošlo za rukom i zbog toga oni ove silne godine mene jure. Iz prostog razloga što ne mogu sebi da oproste da tad nisu dobili Bosnu pod svoju kontrolu.
Nekadašnji član bosanskog predsjedništva Ejup Ganić.
slobodnaevropa.org.
Obično govorimo o važnosti srpskog emitivnog tržišta za Crnu Goru, no kakvi su tokovi ove krizne turističke godine u toj zemlji? Statistika kaže da i Srbija bilježi pad turističke posjete, a ono što je također zajedničko je da su i Crna Gora i Srbija među najskupljim avio destinacijama, iako su se konkurentne zemlje regiona odavno uvezale u sistem low cost prevoznika. O tome Jasna Vukićević.
Turisti iz Srbije su među najbrojnijim na Budvanskoj rivijeri, mada većina njih dolazi uglavnom u sopstvene takozvane vikend stanove koje često iznajmljuju. Na to koliko će Srbi birati Crnu Goru za ljetovanje utiče kriza i bezvizni režim, ali ovog puta čujemo kakvi su turistički tokovi u Srbiji. Branko Krivokapić iz Udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede u Beogradu.
Turizam, hotelijerstvo, po analizama u Srbiji, ono ima najveći pad, oko 30%, a najveći gubitnici praktično u dobu krize su u stvari radnici, jer oni gube posao.
Turistički gledano, Beograd je za Crnogorce centar poslovnog turizma.
Srbija kao zemlja koja nema more ima osnovnu strukturu biznis gostiju, ali najveći broj gostiju dolazi u Beogradu i tu je nažalost samo ostajanje 1,8, što je jako loše. Srbija je dosta redukovala svoje cijene, tako da vi u Beogradu imate hotele u centru grada da možete da spavate sad za 40-50 eura, dvokrevetna soba je 60 eura.
Crna Gora i Srbija su slične po tome što su skupe aviodestinacije jer ih još zaobilaze low cost prevoznici, odavno standard evropskog aviosaobraćaja.
Vi imate najskuplje avionske karte koje postoje za praktično 35 minuta. Sve zemlje oko nas su otvorile low cost kompanije, iz Dubrovnika se leti za Rim za 80 eura.
I malo statistike. Srbijanski turizam je zabilježio za četvrtinu manju posjetu. Hotelijer Branko Krivokapić iz Beograda vjeruje da država mora pomoći ovu privrednu granu, iako u nacionalnom dohotku učestvuje sa 2%.
Prva tri mjeseca bio je pad mnogo veći, Kopaonik 49%, Zlatibor 35%. Za 6 mjeseci situacija je bolja, ali je opet veliki pad. Ukupno 25% je manje turista nego što je to bilo prošle godine. Zato bi država u svakom slučaju morala da podrži ovaj vid turističke industrije. Iako on samo u nacionalnom dohotku u Srbiji učestvuje sa 2%, on zapošljava mnogo više ljudi nego što to druge industrije koje daju mnogo više nacionalnog dohotka. A država ima samo dve funkcije, da uzme porez i da zaposli ljude.
A što kažu oni turisti koji su ovog ljeta stigli u Crnu Goru?
Trenutno, znači, sa sreće da je ovdje baš lepa hladovina, znači super.
Budvije je najveća zamjerka što je skupo jako. Ležaljke, plaže i to.
Nije loše.
Čela gužva po putu, gužva za parking, smeta li vam?
Pa dobro, mi smo došli iz nas ujutru, krenuli smo sa balje i poslije ponovno da se kupamo.
Evo da ti osviram jedan kubarski vis.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo se najvažnijih vijesti. Srušio se pakistanski avion sa 152 putnika. Eulex pretresao prebivalište bivše komandanta OVK. Ganić se vraća u Sarajevo. Za Izrael neprihvatljivi uslovi koje je palestinska uprava postavila za nastavak pregovora. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Poštovani slušaoci, do slušanja sjutra u isto vrijeme.